Velkommen til Strafferet Online afsnit 25. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads, kan vi så tage hul på det egentlige indhold her i afsnit 25, der har overskriften Strafproces fortsat. Som I kan huske fra afsnit 24, sluttede jeg det afsnit med at omtale påtaleopgivelser. Der skal man måske lige træde et skridt tilbage og repetere, at når der er rejst sigtelse mod en person, ja, så kan sagen, når man når dertil, at politiet erklærer efterforskningen for afsluttet, ja, så kan sagen bevæge sig videre på en af tre måder, nemlig med en påtaleopgivelse, som jeg altså omtalte sidst i afsnit 24, med et tiltalefrafald eller med udfærdigelse af anklageskrift, altså med en egentlig tiltale. Og påtaleopgivelse er altså det her med, at politi og anklagemyndighed dropper sagen mod den sigtede, enten fordi efterforskningen har afdækket, at den sigtede rent faktisk ikke er skyldig i nogen forbrydelse, eller fordi politi og anklagemyndighed ikke mener, at man kan løfte bevisbyrden, hvis sagen skal føres i retten. Og den tredje mulighed er det her med, at man også kan droppe en sag af ressourcemæssige årsager. Og det bringer så videre til begrebet tiltalefrafald, der altså skal ses i sammenhæng med begreberne påtaleopgivelse og tiltale. Tiltalefrafald er reguleret i retsplejelovens paragraf 722, og kort fortalt så går tiltalefrafald på, at anklagemyndigheden rent faktisk mener, at den sigtede er skyldig, men at man fra anklagemyndighedens side fravælger at udfærdige anklageskrift og gennemføre en egentlig straffesag i retten. Og på den måde kan tiltalefrafald ses lidt som en mellemting mellem påtaleopgivelse og tiltale, og det er noget, som oftest anvendes over for unge lovovertrædere i førstegangstilfælde af mindre alvorlig kriminalitet. Af retsplejelovens paragraf 723 fremgår i øvrigt, at tiltalefrafald kan ske med eller uden vilkår. I skal jo lige være opmærksom på, at der i medierne og blandt folk, der ikke har strafferetlige forudsætninger, ofte sker en sammenblanding af eller forveksling af de to begreber påtaleopgivelse og tiltalefrafald. Mange tror, at det, at politi og anklagemyndighed dropper en sag mod en sigtet, fordi efterforskningen har afdækket, at den pågældende sigtet ikke er skyldig i en forbrydelse. Ja, mange tror, at det kaldes et tiltalefrafald. Det er altså ikke korrekt. Det kaldes påtaleopgivelse, og tiltalefrafald er som nævnt primært noget, man bruger i forhold til unge lovovertrædere i situationen, hvor man fra politi- og anklagemyndigheds side rent faktisk mener, at de har begået en forbrydelse. Og med det kan vi så gå til den tredje retning, en sag kan tage, når politiet først har sigtet en person for en forbrydelse, nemlig den mulighed, som går på, at politi- og anklagemyndighed, eller altså mere specifikt anklagemyndigheden, vælger at rejse tiltale mod den pågældende. Hvis der rejses tiltale mod den pågældende, ja, så fremsendes der helt praktisk et anklageskrift til retten, og det er jo så altid til byretten, som jeg var inde på i afsnit 24, ligesom der sendes anklageskrift til den nu tiltalte og sagens forsvarer. Fra det øjeblik, hvor der fremsendes anklageskrift, ja, der overgår den sigtede fra at blive omtalt som sigtet til at blive omtalt som den tiltalte. Den proces, der så skal køre i retten, kaldes i øvrigt en hovedforhandling. Og når man først er nået dertil, at det er fastslået, at der skal køre en hovedforhandling, så er der yderligere to begreber, som I godt må undgå at forveksle. Og det er begreberne jurisdiktion og værneting. Jurisdiktion er jo reguleret i straffelovens paragraf 6-9a, og jurisdiktion har jeg omtalt i gennemgangen af strafferettens almindelige del, og jurisdiktion går jo på det her med, hvorvidt der overhovedet er dansk strafmyndighed i en konkret sag. Det er naturligvis en forudsætning, at man kan svare ja til det spørgsmål i forhold til, om der skal køre en sag ved en af de 24 byretskredse, der findes i Danmark. Men det antager vi her i den videre gennemgang af de strafprocessuelle regler. Ja, der antager vi, at der naturligvis er styr på, at der er dansk jurisdiktion i den pågældende sag. Grunden til, at jeg nævner jurisdiktion, det er fordi, at nogen har en tendens til at blande det sammen med begrebet værneting. Værneting er reguleret i retsplejeloven, og det handler om, ved hvilken byretskreds en straffesag skal føres. Værneting spiller en forholdsvis stor rolle og er et kompliceret spørgsmål nogle gange i civile sager. Hvad angår værneting i straffesager, kan det kort udtrykkes på den måde, at anklagemyndigheden har ret stor fleksibilitet, hvad angår valget mellem de 24 byretskredse, der altså findes i Danmark. Så værneting spiller med andre ord ikke en stor rolle i strafferetten. Det næste, jeg så vil se på i scenariet, hvor man altså ligger til grund, at det er blevet besluttet at udfærdige anklageskrift, ja, det er begreberne juridiske dommere og lægdommere. Juridiske dommere, det er dommere, der er juridisk uddannet og fungerer som dommere ved et eller andet givent dommerembede. Det kan jo både være ved byretten, en af de 24 byretskredse, eller ved en af de to landsretter eller endelig ved højesteret. Derudover så har man lægdommere, og det er omvendt personer, der ikke er juridisk uddannet i udgangspunktet og ikke fungerer fast som dommer ved et givent dommerembede, men bliver kaldt ind typisk 4 gange om året til at deltage i afgørelsen af straffesager. Lægdommere kan opdeles i 2 undergrupper. Der er nemlig det, der kaldes domsmænd, og det, der kaldes nævninger. De to grupper vælges fra den samme grundpulje og har altså ikke forskellige forudsætninger, men har denne her forskellige benævnelse, alt afhængig af, hvordan en sag kører. Men det har altså lidt tilfældighedernes præg, om en person, der er en del af grundpuljen, udtages til at fungere som domsmand eller udtages til at fungere som nævning. Og med det nævnt kan vi så gå til, hvordan dommerbesætningen er i straffesager, og det beror ikke overraskende grundlæggende på, hvordan sagen skal køre. Og den første sondring, man kan lægge ind, det er, om sagen skal køre som en tilståelsesag eller en sag, hvor den tiltalte nægter sig skyldig. Ser vi på tilståelsesager først, så er det sådan, at tilståelsesager, de starter ligesom alle andre straffesager, som sagt, i byretten. Og selv ved de mest alvorlige tiltaler, altså hvis en person er tiltalt for drab, ja, så deltager der i tilståelsesager alene en juridisk dommer. Og når der kun deltager en juridisk dommer, så giver det sig selv, at man ikke behøver at gøre sig nogen overvejelser omkring stemmereglerne i forhold til, hvor meget der skal til for at finde en tiltalt skyldig, og stemmereglerne i forhold til, hvad sanktionen så skal lyde på. Hvad angår tilståelsesager, skal I i øvrigt lige være opmærksom på, at der skal være 2 betingelser opfyldt, for at en sag kan fremmes som en tilståelsesag. Første betingelse er, at tiltalte aflægger en uforbeholden tilståelse. Anden betingelse går på, at tilståelsen skal bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger i sagen. Og den sidste betingelse, ja, den skal gerne sikre mod urigtige domfældelser, hvor en person af en eller anden grund måtte vælge at tilstå en forbrydelse, han eller hun rent faktisk ikke har begået. Ser vi på ankesituationen i tilståelsesager, ja, så kan man jo sagtens forestille sig, at en tiltalt, der er blevet dømt i en tilståelsesag, er utilfreds med sanktionsniveauet og derfor vælger at indbringe sagen for landsretten. Der er det sådan, at hvis anklagemyndigheden under ankesagen har en påstand om frihedsstraf, ja, så deltager der i landsretten 3 juridiske dommere og 3 domsmænd. Hvis anklagemyndigheden i ankesagen alene har en påstand om bødestraf, så deltager der kun tre juridiske dommere. Og hermed er I også introduceret for det, der ofte gør sig gældende i landsretten, nemlig at dommerbesætningen består af tre juridiske dommere og tre domsmænd. Det er jo et lige antal, og det kan give anledning til overvejelser omkring, hvordan stemmereglerne så er. Og de er på den måde, at hvis der er i forhold til, her når vi taler tilståelsesager, i forhold til sanktionsniveauet er stemmelighed, så gælder det for tiltalte gunstigste resultat. Så der er altså ikke noget problem, så at sige, ved stemmelighed i ankesager. Går vi så videre fra tilståelsesager til sager, hvor den tiltalte nægter sig skyldig, så kan vi først se på situationen, hvor anklagemyndigheden har rejst en tiltale, hvor der alene er påstand om bødestraf. I byretten der deltager i de sager alene én juridisk dommer, og igen er der derfor heller ikke i den situation anledning til nogle overvejelser omkring stemmeregler. Hvis den tiltalte i en bødesag vælger at anke afgørelsen til landsretten, ja, så deltager der i landsretten alene tre juridiske dommere, og det betyder også, at der jo ikke er anledning til, at det gør sig nogle overvejelser heller i den situation omkring stemmeregler i forhold til hverken skyldspørgsmål eller sanktionsniveau. Det følger bare reglen om, at resultatet bliver det, der blandt de tre landsdommere er flertal for. Herefter kan vi så gå til situationen, hvor tiltalt i en straffesag for byretten nægter sig skyldig, og hvor anklagemyndigheden har en påstand om fængselsstraf, men vel at mærke en påstand om fængselsstraf i under 4 år. Når det er tilfældet, så deltager der i byrettens behandling én juridisk dommer og to domsmænd. Og der skal I være opmærksom på, at såvel den juridiske dommer som domsmændene har én stemme hver i forhold til både afgørelse af skyldspørgsmålet og, hvis det bliver relevant, i forhold til afgørelsen af, hvad sanktionsniveauet skal være. Der er sagt med andre ord ikke tale om, at den juridiske dommer har en højere stemmevægt end de to lægdommere, altså de to domsmænd. Og hvad angår stemmereglerne i øvrigt, ja, så er der jo tale om et ulige antal dommere, tre i alt, så resultatet følger bare det flertallet måtte nå frem til, hvis der er uenighed blandt de tre. Forestiller man sig så, at en sådan sag ankes til landsretten med enten påstand om frifindelse eller formildelse, ja, så er dommerbesætningen i landsretten således, at man har tre juridiske dommere og tre domsmænd. Og da vi, hvad angår stemmereglerne, tilbage ved det her med, at man jo godt kan forestille sig en 3-3-afgørelse i og med, at hver dommer kun har én stemme. Og ved stemmelighed, ja, så forholder det sig også i de situationer, sådan som jeg beskrev før, nemlig at der ved lighed gælder det for den tiltalte gunstigste resultat. Så hvis tre dommere i landsretten stemmer for frifindelse og tre stemmer for domfældelse, ja, så vil der ske frifindelse af den tiltalte. Hvis man ændrer på eksemplet og forestiller sig, at alle 6 dommere er enige om, at den tiltalte skal findes skyldig, men 3 dommere så stemmer for fængsel i 2 år, og 3 dommere stemmer for fængsel i 1 år, ja, så vil sanktionen lande på fængsel i 1 år. Næste tilfældegruppe, vi så skal se på, det er situationen, hvor en tiltalt nægter sig skyldig, og hvor anklagemyndigheden har en påstand om frihedsstraf på fængsel i 4 år eller derover. Når det er tilfældet, så skal sagen som udgangspunkt køre som en nævningssag i byretten, og det betyder, at der deltager 3 juridiske dommere og 6 nævninger. I forhold til skyldspørgsmålet, ja, der kan den tiltalte kun findes skyldig, hvis 2 juridiske dommere og 4 nævninger stemmer for domfældelse. Hvad angår sanktionsfastsættelsen i byretten i nævningesager, og det forudsætter selvfølgelig, at den tiltalte er fundet skyldig, ellers er sanktionsfastsættelse ikke relevant. Men hvis den tiltalte er fundet skyldig, så er det sådan, at de juridiske dommere, hvad angår sanktionsfastsættelsen, hver er tillagt 2 stemmer. Så man har altså situationen, hvor der så er 3 juridiske dommere med hver 2 stemmer, og derudover er der altså de her 6 nævninger, der hver har 1 stemme. Og så kan man jo igen forestille sig, at der kan opstå stemmelighed, altså resultatet 6-6, og der er vi tilbage ved, at i de situationer, hvor der er stemmelighed, der gælder det for tiltalte gunstigste resultat. Nogle af jer hæftede jer måske ved, at jeg sagde, at hvis en tiltalt i en straffesag nægter sig skyldig, og anklagemyndigheden har en påstand om frihedsstraf på fængsel i 4 år eller derover, ja, så kører sagen i udgangspunktet som en nævningesag. Hvad angår det her udgangspunkt, så er der 2 centrale fravigelser eller 2 centrale undtagelser, I skal kende til. Det er sådan, at sager om grov narkokriminalitet, altså paragraf 191 sager, og sager om økonomisk kriminalitet, ja, de 2 sagskategorier, de behandles ikke som nævningesager, selv ikke i situationen, hvor anklagemyndigheden måtte have en påstand på frihedsstraf i fængsel i 4 år eller derover. At de ikke gør det, fremgår af retsplejelovens paragraf 686, og det skyldes blandt andet, at narkosager og sager om økonomisk kriminalitet tit målt på antallet af retsdage kan være forholdsvis omfattende, og der er det simpelthen uhensigtsmæssigt med det her lidt større setup, der skal stables på benene, når der skal deltage nævninger. Ser vi så som det sidste, hvad angår det her med dommerbesætning og stemmeregler, på situationen, hvor en tiltalt i byretten i en nævningssag vælger at anke byrettens resultat til landsretten, ja, så er det vigtigt at sondre mellem, om der er tale om en fuldstændig anke, hvor der altså ankes til frifindelse, subsidiært formildelse, eller der er tale om en rent udmålingsanke, hvor skyldspørgsmålet ikke ønskes prøvet af landsretten, men hvor den tiltalte, altså for landsretten, ønsker en mildere sanktion. Hvis der er tale om en fuldstændig anke i en nævningssag, ja, så er det sådan, at landsretten også behandler sagen som en nævningssag. Og så medvirker der 3 juridiske dommere og 9 nævninger. I forhold til skyldspørgsmålet, så er det stadig sådan, at det er en forudsætning for, at det domfældet tiltalte, at 2 juridiske dommere stemmer for det resultat. Derudover så skal 6 af de 9 nævninger stemme for domfældelse for, at tiltalte findes skyldig. Hvad angår sanktionsspørgsmålet, hvis det bliver aktuelt, ja, så tillægges de 3 juridiske dommere 3 stemmer hver. Og så er vi tilbage ved scenariet, hvor man kan forestille sig stemmelighed, nemlig stemmeantallet 9 mod 9. Og der gælder det sædvanlige, nemlig det for tiltalte gunstigste resultat. Hvis en tiltalt, der er dømt i en nævningssag ved byretten, anker til landsretten med påstand om formildelse, altså ikke med påstand om frifindelse, så er det sådan, at så deltager der ikke nævninger i landsrettens behandling af sagen. Der deltager alene 3 juridiske dommere og 3 domsmænd. Og i de situationer har hver dommer 1 stemme, og der kan man altså igen godt, hvad angår sanktionsniveauet, der skal fastsættes, forestille sig stemmelighed, nu stemmerne 3 mod 3. Og igen gælder reglen om det for tiltalte gunstigste resultat, hvis der er stemmelighed. Når jeg i gennemgangen af de forskellige ankescenarier, jeg lige har været inde på, har brugt formuleringen, at den tiltalte har valgt at anke til enten frifindelse eller formildelse, så skal det understreges, at det selvfølgelig ikke kun er den tiltalte, der kan vælge at anke en afgørelse fra byretten. Det kan anklagemyndigheden også. Jeg har bare brugt den formulering, fordi det hyppigst forholder sig på den måde, at det er den tiltalte, der vælger at anke. For så vidt angår anke, skal det også fremhæves, at der både for den tiltalte og for anklagemyndigheden gælder en ankefrist på 14 dage, hvis man ønsker at indbringe en sag for landsretten, og det er en frist, der bliver set ganske strengt på, forstået således, at fristoverskridelser i udgangspunktet vil betyde, at man ikke kan anke. Ser vi så kort på anke til højesteret, ja, så var jeg jo i afsnit 24 inde på, at der ikke er fri adgang til at indbringe straffesager for højesteret. Det kræver en tilladelse fra procesbevillingsnævnets side. Hvis der foreligger en sådan tilladelse, ja, så er situationen den i højesteret, at der ikke medvirker lægdommere, der medvirker altså kun højesteretsdommere. Og derudover så sættes højesteret altid med et ulige antal dommere. Og det sidste betyder jo altså, at man ikke får højesteret, som man ellers kan se de andre sammenhænge, kan være situationer med stemmelighed. Det næste, jeg vil se på, det er de såkaldte udeblivelsesdomme. Muligheden for at afsige en udeblivelsesdom i en straffesag, den omtales i retsplejelovens paragraf 855. Og overordnet forklaret, så er det sådan, at paragraf 855 fastslår, at en straffesag i byretten godt kan fremmes, selv hvis tiltalte ikke møder op. Det er dog forudsat, at det pågældende anklageskrift er forkyndt, som det hedder, for den pågældende. Hvis det rent faktisk er tilfældet, ja, så kan der altså godt afsiges en såkaldt udeblivelsesdom. Hvis tiltalte har samtykket, ja, så kan der afsiges en dom på op til et års fængsel. Hvis tiltalte ikke har samtykket, men at tiltalte i forbindelse med indkaldelsen er blevet gjort bekendt med reglerne om udeblivelse eller konsekvenserne af udeblivelse, ja, så kan der afsiges udeblivelsesdom med en sanktion op til fængsel i 6 måneder. Modsætningsvis kan det altså udledes af paragraf 855, at hvis anklagemyndigheden går efter en sanktion, der lyder på mere end fængsel i et år, ja, så kan en sag ikke fremmes efter reglerne, der gælder i situationer, hvor den tiltalte udebliver. Ser vi så som det næste på principperne om henholdsvis subjektiv og objektiv kumulation, ja, så er det principper, der behandles i retsplejelovens paragraf 705. Hvad angår subjektiv kumulation, så går det på, at en gerningsmand, der skal strafforfølges for flere strafbare forhold, i udgangspunktet har krav på, at det sker i én samlet straffesag. Det er dog et udgangspunkt, der kan fraviges, hvis en samlet behandling findes uhensigtsmæssig. Hvad angår objektiv kumulation, så ligger der i det princip, at har man en sag med flere gerningsmænd, ja, så er udgangspunktet også lidt som ved subjektiv kumulation, at sagen skal køre samlet, her altså samlet mod alle gerningsmænd på en gang, i stedet for i flere forskellige sager. Også det udgangspunkt kan dog fraviges, hvis det findes uhensigtsmæssigt at køre en sag mod alle tiltalte i en samlet proces. Det sidste, vi så skal omkring her i afsnittet, er noget helt centralt i straffesager, og det er det tema, der kan gives overskriften bevisbedømmelse. Det første, jeg vil fremhæve, hvad angår bevisbedømmelse, det er retsplejelovens paragraf 880 andet punktum, hvor der står følgende: rettens bedømmelse af bevisernes vægt er ikke bundet ved lovregler. Det er det princip, der fastslår, at der i danske straffesager gælder det, der kaldes den fri bevisbedømmelse. I forlængelse af det vil jeg også fremhæve, at man i alle danske straffesager opererer med det, der kaldes den materielle sandhedsprincip, og i det ligger, at retten altid skal tilstræbe at nå frem til det materielt rigtige resultat i en straffesag. Og det princip skal ses i modsætning til princippet, man opererer med i civile sager. Der gælder det, der kaldes forhandlingsmaksimen, og der skal retten alene bedømme en sag ud fra det, som parterne forelægger for retten, og ud fra de anbringender, som parterne gør gældende. Så i civile sager kan man altså godt forestille sig, at retten når frem til et givent resultat, men at det resultat ville have været anderledes, hvis parterne i den civile sag havde forelagt noget yderligere eller noget andet for retten, og gjort nogle andre eller yderligere anbringner gældende. Sådan er det ikke i straffesager. Der skal retten altså altid tilstræbe det materielt rigtige resultat. Ser vi så nærmere på den konkrete bevisbedømmelse i straffesager, så gælder der et princip, der beskrives med ordene in dubio pro reo. Og her i ligger, at anklagemyndigheden kun kan opnå domfældelse i forhold til en tiltalt, hvis anklagemyndigheden via bevisførelsen ud over enhver rimelig tvivl har godtgjort, at tiltalte er skyldig. Det første, man skal hæfte sig ved, hvad angår princippet om in dubio pro reo, det er ordet rimelig. Jeg brugte før formuleringen, at anklagemyndigheden kun kan opnå domfældelse i forhold til en tiltalt, hvis tiltaltes skyld er godtgjort ud over enhver rimelig tvivl. Og det betyder altså, at ikke enhver sådan mere fortænkt eller hypotetisk tvivl er til hinder for domfældelse af en gerningsmand. Anklagemyndigheden skal altså kun løfte bevisbyrden derhen, at enhver rimelig tvivl er udryddet. Det næste, jeg vil fremhæve, hvad angår princippet om in dubio pro reo, og det ligger jo lidt i det, jeg allerede har sagt, er, at hvis man forestiller sig situationen, hvor retten nok finder det sandsynligt, at tiltalte er gerningsmand, men ikke sandsynligt ud over enhver rimelig tvivl, ja, så er konsekvensen altså, at tiltalte skal frifindes. Endelig vil jeg, hvad angår bevisbedømmelsen i straffesager, knytte nogle ord til den sondring, der nogle gange opstilles mellem henholdsvis beviser og indicier. Rent sprogligt ligger der jo den sondring, at beviser på en eller anden måde med større vægt taler for en tiltalts skyld, end indicier gør det. Det er dog ikke en sondring, man rigtig opererer med i retsplejeloven. Der fastslås det jo, som jeg også var inde på før, i paragraf 180 andet punktum, at der i straffesager gælder en fri bevisbedømmelse. Så denne her sondring mellem beviser og indicier er en, man hyppigere støder på i mediernes gengivelse af straffesager eller i lægfolks omtale af bevismæssige problemstillinger. Og frem for at have denne her sondring mellem beviser og indicier, mener jeg, at det er mere hensigtsmæssigt at anskue hele bevisbedømmelsesproblemstillingen på den måde, at man har at gøre med en skala, forstået således, at der i den ene ende af skalaen kan forekomme beviser, der med meget stor sandsynlighed taler for et givent resultat. Det kunne eksempelvis være DNA-prøver eller tilsvarende. Og så har man altså denne her kontinuerlige skala, hvor man så har andre beviser, der med en vis sandsynlighed, men dog mindre sandsynlighed, taler for et givent resultat. Og helt over i den anden ende af skalaen har man altså noget, der måske stadig kan betegnes som et bevis, men som med langt svagere vægt taler for et givent resultat. Men uanset om man opererer med den her sondring mellem beviser og indicier, eller snarere ser alt som et spørgsmål om beviser, der så i givet fald kan indplaceres et eller andet sted på en skala, ja, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at bevisbedømmelsen i straffesager er fri. Og det betyder altså helt konkret, at der ikke er noget som helst i vejen for, at retten i afgørelsen af en sag lægger vægt på både momenter, der måske sprogligt mest naturligt kan betegnes som beviser, og momenter, der sprogligt måske snarere tilhører det, man vil kalde indicier. Det centrale er under alle omstændigheder, at retten alene må dømme, hvis tiltaltes skyld samlet set er hævet over enhver rimelig tvivl. Og med det er vi så ved vejs ende, ikke kun her i podcastafsnittet, men i podcastserien som sådan. Jeg håber, den har hjulpet jer til en bedre forståelse af det strafferetlige univers, og jeg ser frem til at møde jer som aktører i den virkelige verden.